สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ติดตาม Voice of America ทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
ครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
ตัวอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิชัยยาร่วมกันดำเนินรายการ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสอ้างกำลังรอคำตอบข้อเสนอหยุดยิงจากอิสราเอลอยู่
นาโต้เตรียมถกประเด็นความร่วมมือทางทหารรัสเซียเกาหลีเหนือ
ผู้เชี่ยวชาญชี้กลุ่มไม่หวังดีในรัสเซียพุ่งเป้าก่อกวนทางไซเบอร์ที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสและโอลิมปิก2024
โป๊ปฟรานซิสเตือนประชาธิปไตยถดถอยประชานิยมกระแสสูง
และเสริมข่าววันนี้ครับ
ทรัมป์ไบเดนเจาะฐานเสียงบน TikTok สร้างความแตกต่างในเกมเลือกตั้งหรือไม่
และส่งท้ายในวันนี้ศิลปินเวเนซุเอลาสร้างจิตรกรรมฝาผนังจากขยะพลาสติกหวังกระตุ้นสำนึกรักโลกอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับมาเริ่มประเด็นข่าวแรกอัปเดตสถานการณ์การสู้รบและทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกาซานะครับ
ครับกลุ่มฮามาสกล่าวว่ากำลังรอคำตอบจากอิสราเอลต่อข้อเสนอหยุดยิงที่ได้เสนอไปตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ที่อ้างอิงแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าที่2รายของกลุ่มติดอาวุธนี้ครับคำกล่าวอ้างของฮามาสว่ายังรอดูท่าทีของกรุงเทลอาวิฟมีออกมา5วันหลังตอบรับเงื่อนไขสำคัญในร่างข้อตกลงหยุดยิงที่สหรัฐเป็นผู้ร่างเพื่อหวังให้สงครามกาซาที่ดำเนินมากว่า9เดือนนี้ยุติลงเสียทีครับเจ้าหน้าที่ฮามาสรายหนึ่งที่ขอไม่เปิดเผยตัวบอกกับรอยเตอร์ว่าเราได้ส่งคำตอบของเราไปให้ตัวกลางเจรจาแล้วและกำลังรอฟังคำตอบจากฝ่ายยึดครองอยู่แผนการ3ขั้นตอนเพื่อให้การสู้รบในเขตปกครองปาเลสไตน์นี้สงบเป็นร่างข้อตกลงจากประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐที่เสนอออกมาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมและตัวกลางการเจรจาจากกาตาร์และอียิปต์กำลังเร่งหารือกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายอยู่โดยเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์อีกรายที่ใกล้ชิดกับกระบวนการหารือการหยุดยิงและไม่ขอเปิดเผยตัวเช่นกันบอกกับรอยเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าอิสราเอลได้เริ่มพูดคุยกับตัวแทนจากกาตาร์แล้วและระบุว่าพวกเขาได้หารือกันเรื่องคำตอบของฮามาสและพวกเขาซึ่งหมายถึงอิสราเอลนะครับสัญญาที่จะให้คำตอบภายในไม่กี่วันข้างหน้าและก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวไว้ว่าการเจรจาจะเดินหน้าต่อไปในสัปดาห์นี้แต่ไม่ได้พูดถึงเส้นตายของขั้นตอนนี้ครับฝ่ายฮามาสที่ควบคุมกาซาเพิ่งยอมยกเลิกข้อเรียกร้องหลักซึ่งก็คืออิสราเอลต้องให้คำมั่นที่จะทำการหยุดยิงเป็นการถาวรก่อนที่ฝ่ายตนจะลงนามในข้อตกลงนี้และยืนยันว่าจะยอมปล่อยให้การเจรจาข้อยุติที่ว่าในช่วงเฟสแรกที่จะกินเวลา6สัปดาห์ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากฮามาสที่บอกกับรอยเตอร์ในวันเสาร์โดยไม่ขอเปิดเผยตัวเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวเป็นการพูดคุยกันภายในกลุ่มครับส่วนเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์คนที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามสร้างสันติในกาซากล่าวว่าข้อเสนอหยุดยิงนั้นจะนำไปสู่กรอบความตกลงหากอิสราเอลยอมรับเงื่อนไขและยุติสงครามนี้เสียด้านวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA จะเดินทางไปกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการเจรจาด้วยตามข้อมูลจากแหล่งข่าวรายหนึ่งครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันครับผู้ประท้วงได้ออกมาชุมนุมทั่วอิสราเอลในวันอาทิตย์เพื่อกดดันให้รัฐบาลยอมรับข้อตกลงที่จะช่วยตัวประกันที่ยังอยู่ในมือฮามาสได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวครับกลุ่มผู้ประท้วงได้ทำการปิดกั้นการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนตามสี่แยกสำคัญทั่วประเทศและตั้งแถวประท้วงตามหน้าบ้านของนักการเมืองทั้งหลายรวมทั้งจุดไฟเผายางรถยนต์บนถนนหลวงสายหลักเทลอาวิฟเยรูซาเล็มอยู่ช่วงนึงก่อนที่ตำรวจจะเข้าจัดการดับไฟและเปิดถนนครับในส่วนการสู้รบในกาซานะครับยังดำเนินกันต่อไปขณะที่พื้นที่ภาคเหนือของอิสราเอลก็ตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยจรวดจากกลุ่มเฮสบอลลาห์ในเลบานอนที่อยู่ติดกันครับมีรายงานการประกาศเตือนภัยการโจมตีทางอากาศดังขึ้นใน24หมู่บ้านของอิสราเอลที่ทำให้ชาวบ้านต้องหนีเข้าที่หลบภัยกันจ้าละวันโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายที่กาซาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการโจมตีโดยกองทัพอิสราเอลในหลายจุดในวันอาทิตย์ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15คนด้วยกองทัพอิสราเอลรายงานในวันอาทิตย์ด้วยว่ากองกำลังของตนสังหารมือปืนชาวปาเลสไตน์30คนในเมืองราฟาทางใต้ของกาซาที่ติดกับพรมแดนอียิปต์ในการสู้รบระยะประชิดและการโจมตีทางอากาศในช่วงวันก่อนหน้า และที่เขตชิจายาชานเมืองกาซาซิตี้กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สังหารมือปืนปาเลสไตน์หลายคนและพบอาวุธและระเบิดจำนวนหนึ่งด้วยสงครามกาซาครั้งนี้ปะทุขึ้นหลังฮามาสโจมตีพื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลครับขณะที่การโจมตีโต้กลับเข้าใส่กาซาโดยกองทัพอิสราเอลก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 38,000 คนตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขกาซาสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้หรืออันราระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ว่าสถานการณ์ในกาซานั้นเป็นความวิปโยคที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและระบุว่าครอบครัวทั้งหลายยังคงต้องเผชิญกับการถูกบีบให้เป็นผู้พลัดถิ่นความเสียหายครั้งมโหฬารและความกลัวที่ไม่รู้จบสิ้นสิ่งของจำเป็นก็ขาดแคลนอากาศร้อนก็รุนแรงสุดทนโรคระบาดต่างๆก็กระจายไปทั่วดีครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวของสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนมั้งครับเกิดเหตุระเบิดหลายจุดในวันอาทิตย์ที่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซียทำให้ต้องมีการอพยพชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงครับหลังเศษซากของโดรนยูเครนตกลงใส่คลังสินค้าแห่งหนึ่งจนเกิดไฟลุกท่วมตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียครับคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นภาพของกลุ่มควันดำในแคว้นโวโรเนสทางตะวันตกของรัสเซียขณะที่มีเสียงระเบิดดังสนั่นติดต่อกันหลายครั้งด้านอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นโวโรเนสกล่าวว่าเศษซากของโดรนยูเครนที่ถูกยิงตกคือส่วนทำให้เกิดการจุดระเบิดของวัตถุระเบิดพร้อมยืนยันว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ได้มีการสั่งอพยพผู้คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตโพดโกเรนสกี้และมีการสั่งปิดถนนต่างๆเพื่อให้หน่วยฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ทหารและรัฐบาลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ในช่วงการแถลงข่าวในเช้าวันอาทิตย์แต่กล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถทำลายโดรนยูเครน1ลำที่บินเข้ามายังแคว้นเบลโกรอดได้สำเร็จและเมื่อวันเสาร์ครับทางการของจังหวัดคราสโนดาทางตะวันตกของรัสเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลังน้ำมันแห่งหนึ่งหลังมีเศษโดรนตกใส่โดยหน่วยฉุกเฉินเปิดเผยว่าสามารถดับไฟได้สำเร็จในช่วงเช้าวันอาทิตย์ครับ
ครับการโจมตีด้วยโดรนระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังโฆษกกองทัพยูเครนบอกกับสื่อ AP เมื่อวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังกรุงเคียบได้ถอยร่นออกจากบริเวณชานเมืองชาซิฟยาซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในเขตปกครองดอนเนสที่เวลานี้ถูกทำลายจนเหลือแต่ซากแล้วในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียพยายามตีโต้เข้าไปในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทางตะวันออกของยูเครนที่กองทัพเคียฟเคยตั้งมั่นไว้ได้โดยมีผู้ประเมินว่าน่าจะเป็นความพยายามของมอสโกที่จะทำสงครามบั่นทองกำลังฆ่าศึกอย่างต่อเนื่องหรือ War of Attrition ครับทั้งนี้รายงานข่าวเชิงสืบสวนที่ทำร่วมกันโดยสื่ออิสระเมดูซ่าและมีเดียโซน่าระบุว่าฝ่ายรัสเซียสูญเสียกำลังพลถึงราว200ถึง250คนในยูเครนในแต่ละวันอย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ทางทหารหลายรายกล่าวว่าภาวะล่มสลายของเมืองชาซิฟยาอาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งเสบียงที่มีความสำคัญมากของยูเครนและทำให้พื้นที่เมืองอื่นๆที่อยู่ใกล้นั้นตกอยู่ในอันตรายทั้งยังทำให้รัสเซียมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเข้ายึดเขตปกครองดอนเนสทั้งหมดได้ในที่สุดด้วยขณะเดียวกันในช่วงคืนวันเสาร์จนถึงก่อนรุ่งสางวันอาทิตย์รัสเซียก็ยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัว2ลูกและส่งโดรนชาเฮส13ลำเข้าโจมตียูเครนตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กองทัพกรุงเคียฟที่ยืนยันว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสามารถยิงอาวุธทั้งหมดตกลงก่อนถึงเป้าหมายแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้นะครับ
ครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองก็คือการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีในสัปดาห์นี้ครับที่มีกำหนดการหารือร่วมกับประเทศพันธมิตรต่างๆในประเด็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเพื่อต้านทานความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียครับตามการเปิดเผยของทางผู้เชี่ยวชาญครับผู้นำของ32ประเทศสมาชิกนาโตจะเข้าร่วมประชุมกันที่กรุงวอชิงตันระหว่างวันที่9และ11กรกฎาคมเพื่อหารือหนทางในการเดินหน้าจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งดำเนินมากว่า2ปีแล้วโดยออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ซึ่งมักเรียก กันว่าเป็นกลุ่ม Indo-Pacific 4หรือว่า IP4 นะครับก็ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งนี้ขณะที่สหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นมีแผนที่จะหารือนอกรอบของการประชุมด้วยครับบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากแรนด์คอร์ปอเรชั่นคือหนึ่งในกลุ่มนักวิเคราะห์ที่เชื่อว่านาโต้จะหารือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือโดยระบุว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งในการประชุมถ้าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วข้อมูลข่าวกรองชี้ว่าเกาหลีเหนือกำลังส่งทหารจำนวนมากไปสนับสนุนรัสเซียในยูเครนหลังการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วบางฝ่ายคาดการณ์ว่ากรุงเปียงยางอาจส่งหน่วยทหารช่างไปยังเขตปกครองดอนเนสของยูเครนที่รัสเซียยึดครองไว้บางส่วนเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่มีความเสียหายจากสงครามครั้งนี้ครับ
ครับส่วนโฆษกเพนทากอนพลตรีแพทไรเดอร์ระบุระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมาว่าสหรัฐก็กำลังจับตาดูประเด็นที่ว่าเกาหลีเหนืออาจส่งกำลังพลไปช่วยรัสเซียแต่ก็เตือนกรุงเปียงยางไว้แล้วว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ตนเองกลายมาเป็นกองทหารที่ถูกใช้ทำสงครามที่ผิดกฎหมายในยูเครนเพียงเท่านั้นครับทั้งกรุงวอชิงตันและกรุงโซประเมินว่ากรุงเปียงยางได้ส่งยุทโธปกรณ์จำนวนราว 10,000 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังรัสเซียตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุขึ้นแต่ทั้งสองประเทศต่างปฏิเสธและกล่าวว่าตนไม่ได้ทำการแลกเปลี่ยนอาวุธใดๆกันเลยแต่ในข้อตกลงที่ผู้นำสองประเทศลงนามเมื่อเดือนที่แล้วปูตินและคิมจองอึนได้จัดตั้งช่องทางเสริมสร้างความสามารถด้านกลาโหมของกันและกันไว้ทั้งยังประกาศด้วยว่าอาจมีการร่วมมือทางเทคนิคและทางทหารกันด้วยแมทธิวบรัมเมอร์ศาสตราจารย์จาก National Graduate Institute for Policy Studies ในกรุงโตเกียวให้ความเห็นด้วยว่าสมาชิกนาโต้น่าจะพูดถึงผลกระทบของความสัมพันธ์ของสองพันธมิตรนี้และความสิ่งต่างๆรวมถึงโอกาสที่จะทำให้ความใกล้ชิดของเปียงยางและมอสโกมาทำให้รัสเซียและจีนบาดหมางกันด้วยขณะเดียวกันกรุงปักกิ่งก็จับตาดูการประชุมสุดยอดนาโต้อย่างใกล้ชิดนะครับและแสดงความหวังว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นนี้จะไม่พุ่งเป้าไปยังบุคคลที่3ใดๆก็ตามหลิวเพงหยูโฆษกของสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันบอกกับ VOA เมื่อวันอังคารที่แล้วว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างไกลกว่าแอตแลนติกเหนือและว่าความพยายามของนาโต้ที่จะรุกคืบมาทางตะวันออกมายังเอเชียแปซิฟิกจะบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ตอบรับคำร้องจาก VOA ภาคภาษาเกาหลีเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่กรุงปักกิ่งกล่าวมาข้างต้นนะครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลฝรั่งเศสและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของยุโรปและสหรัฐตรวจพบการแพร่กระจายข้อมูลปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากรัสเซียและพุ่งเป้าไปยังฝรั่งเศสโดยเฉพาะครับการตรวจสอบดังกล่าวพบสื่อที่นำเสนอข้อมูลบิดเบือนมากมายเช่นภาพของมือเปื้อนเลือดแดงฉานที่อนุสรณ์สถานรำลึกเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวภาพลงศพที่หอคอยไอเฟลและภาพปลอมของกองทัพฝรั่งเศสขณะทำการรับสมัครทหารไปรบในยูเครนครับหลักฐานดังกล่าวประกอบกับรายงานหลายสิบฉบับในช่วงปีที่ผ่านมาชี้ไปยังการยกระดับความพยายามจากรัสเซียที่จะบ่อนทำลายชื่อเสียงของฝรั่งเศสโดยเฉพาะในปีที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำยุโรปที่ออกเสียงสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่โดยรายงานข่าวระบุว่าแผนการกระจายข้อมูลบิดเบือนต่อต้านฝรั่งเศสโดยรัสเซียผ่านระบบออนไลน์นี้ครับเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อต้นฤดูร้อนปี2023ก่อนจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดขึ้นในเดือนตุลาคมของปีที่แล้วเมื่อมีการพบอินเทอร์เน็ตบอทกว่า 1,000 หน่วยที่มีความเชื่อมโยงกับรัสเซียและส่งต่อภาพถ่ายของการขีดเขียนบนผนังกำแพงรูปดาว6แฉกหรือว่า Stars of David ในกรุงปารีสและตามจุดต่างๆในชานเมืองโดยสัญลักษณ์นี้อาจถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนหรือการต่อต้านอิสราเอลสำหรับการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสก็ได้ครับ
รายงานด้านข่าวกรองฝรั่งเศสระบุว่าหน่วย FSB ซึ่งเป็นฝ่ายข่าวกรองของรัสเซียได้สั่งให้มีการพ่นสีเป็นรูปสัญลักษณ์ดังกล่าวครับและสั่งให้มีการทำลายอนุสรณ์สถานของบุคคลที่ช่วยชาวยิวจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยภาพถ่ายจากเหตุการณ์ต่างๆที่ว่าถูกนำไปขยายความต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้บัญชีปลอมแต่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ข้อมูลบิดเบือนของรัสเซียที่ชื่อ RRN ตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงไซเบอร์นะครับแต่ว่ารัสเซียก็ปฏิเสธคำกล่าวหาทั้งหมดนี้ การตระเวนพ่นสีเป็นลายดาว6แฉกและการทำลายทรัพย์สินสาธารณะทั้งหลายที่กล่าวมาไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามในยูเครนที่เกิดจากการรุกรานของรัสเซียนะครับแต่ก็สามารถปลุกปั่นให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากกลุ่มนักการเมืองฝรั่งเศสที่ออกมาประณามฝ่ายนิติบัญญัติและการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะต่างๆขึ้นขณะที่กระแสต่อต้านชาวยูในฝรั่งเศสก็รุนแรงขึ้นและสงครามกาซาก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นด้วยแต่แม้แผนการทั้งหมดนี้อาจไม่ได้ก่อกระแสรุนแรงมากในฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงปารีสเชื่อว่าเป้าหมายหลักก็อาจเป็นชาวรัสเซียด้วยการพยายามนำเสนอว่าสงครามรัสเซียในยูเครนนั้นจริงๆแล้วคือสงครามกับชาติตะวันตกดังที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเฝ้าพูดมาตลอดนั่นเองนะครับทั้งนี้หน่วยงานเฝ้าระวังความมั่นคงทางไซเบอร์ของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าวิจิงามได้ตีพิมพ์รายงานออกมาหลายฉบับตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปีที่แล้วโดยเน้นย้ำประเด็นความพยายามของรัสเซียที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉานในฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆมาโดยตลอดหน่วยงานนี้ระบุด้วยว่าแผนวงการข้อมูลดิจิทัลนั้นได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงสำหรับการสั่นคลอนเสถียรภาพของประชาธิปไตยและว่าเหตุการณ์ระดับโลกนี้จะเปิดทางให้ข้อมูลที่ไม่มีใครรู้ว่ามีมากแค่ไหนมาก่อนให้กับเหล่าตัวแสดงต่างชาติหรือ foreign actors ที่มีความมุ่งร้ายได้แต่ไม่ได้พูดถึงรัสเซียในรายงานชิ้นใดเลยนะครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐกันบ้างนะครับในอดีตทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างเห็นตรงกันในเรื่องการห้ามการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ TikTok สัญชาติจีนแต่ในสุดทั้งคู่ก็กลับมาใช้งานโซเชียลมีเดียนี้เพื่อสร้างความนิยมในสหรัฐในช่วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่ฤดูการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดนะครับแต่ว่าคำถามที่ตามมาคือการตัดสินใจนี้จะสร้างความแตกต่างทางการเมืองได้หรือไม่อย่างไรคุณยิ้มยุทธสุทธิฉายามีรายงานจากทีน่าตรินผู้สื่อข่าววิวเอมานำเสนอครับ The president is now on TikTok. It's my honor. Chiefs or Niners?
Two great quarterbacks. Hard to decide.
ที่ได้ยินและได้ชมไปเมื่อสักครู่คือโพสต์ที่มาจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ของโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยทรัมป์นั้นเพิ่งสร้างบัญชีขึ้นมาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนไบเดนนั้นล่วงหน้าเข้ามาในพื้นที่นี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วครับโซเชียลมีเดียสัญชาติจีนที่ก่อนหน้านี้ครับมักถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทั้งคู่นั้นหันมาใช้งานในช่วงเวลาการแข่งขันทางการเมืองที่มีเก้าอี้ผู้นำสูงสุดของสหรัฐเป็นเดิมพันครับ
The entire social media world has changed in the 4 years between the last presidential election and this one.
ในประเด็นนี้เท็ดดี้กอล์ฟผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทการสื่อสารการตลาด Precision Strategies กล่าวว่าโลกของโซเชียลมีเดียทั้งใบเปลี่ยนไปแล้วในช่วง4ปีระหว่างการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกับครั้งนี้และนี่คือครั้งแรกที่ TikTok ทรงพลังอย่างที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ครับก่อนหน้านี้ทั้งไบเดนและทรัมป์ต่างเห็นด้วยกับการห้ามใช้งาน TikTok ในสหรัฐโดยให้เหตุผลเรื่องความกังวลด้านความมั่นคงสืบเนื่องจากสายสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์กับรัฐบาลจีนครับแต่กระนั้นการที่สหรัฐนั้นมีผู้ใช้งาน TikTok ที่170ล้านคนและในจำนวนนั้นมี 44% นะครับที่มีอายุ 18 ถึง 29 ปีจึงทำให้ TikTok เป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการชนะใจฐานเสียงอายุน้อยครับแต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาล่าสุดพบว่าแม้ชาวอเมริกันจะรับข่าวสารผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นแต่ว่าการรับข่าวสารนั้นไม่ใช่เหตุผลหลักในการเข้ามาไถฟีดครับ
When we asked about what reason you turned to these sites I think entertainment was the top reason for every single one of them
เอลิซาเชียร์เรอร์นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันคลังสมองพิวรีเสิร์ชเซ็นเตอร์กล่าวว่าเมื่อเราถามว่าอะไรเป็นเหตุผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามหันมาที่พื้นที่โซเชียลมีเดียเธอบอกว่าฉันคิดว่าความบันเทิงนั้นเป็นเหตุผลหลักของทุกคนโดยเฉพาะกับ TikTok ที่ความบันเทิงนั้นเป็นเหตุผลส่วนใหญ่และข่าวไม่ใช่เหตุผลหลักที่คนจะเข้ามาโดยผู้ใช้งาน TikTok นั้นเข้าถึงข่าวแบบอ้อมๆครับผ่านโพสต์ความคิดเห็นหรือว่าโพสต์ขำขันของผู้ใช้งานคนอื่นๆซึ่งแตกต่างจาก Facebook หรือ Instagram ในแง่ที่ว่าโพสต์ที่เห็นใน TikTok นั้นไม่ได้มาจากเพื่อนหรือครอบครัวครับโดยเชียร์เรอร์กล่าวว่าข่าวส่วนใหญ่ที่ได้รับจาก TikTok นั้นมาจากคนที่เป็นผู้ใช้งานที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและระบบอัลกอริทึมของมันนั้นก็ป้อนข้อมูลให้ผู้ใช้มากไปกว่าสิ่งที่พวกเขาติดตามเป็นการเฉพาะครับ
It's very, very difficult for any single social media account, even if it is the account of the president or the former president, to get all that much attention.
ก็จาก Precision Strategies ระบุว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียใดๆช่องทางเดียวที่จะได้รับความสนใจจำนวนมากนะครับแม้ว่าบัญชีนั้นจะเป็นของประธานาธิบดีหรือว่าอดีตประธานาธิบดีก็ตามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดรายนี้กล่าวได้ว่าสิ่งที่สำคัญคือการเข้าถึงและการสร้างความนิยมกับเหล่าผู้มีชื่อเสียงหรือว่าน่าเชื่อถือในโซเชียลมีเดียหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อให้คนเหล่านั้นช่วยกระจายข้อความที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้ใช้งานคนอื่นครับโดยกอล์ฟนั้นระบุว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือหาทางสื่อสารข้อความเพื่ออธิบายว่าทำไมตัวเองจะเป็นผู้นำประเทศที่ดีกว่าคู่แข่งคนอื่นในแบบที่ฟังขึ้นแล้วก็ไม่ผลักผู้คนออกไปบนแพลตฟอร์มนี้ครับที่คนเข้ามาหาความสนุกเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อฟังโฆษณาการเมืองครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองของสหรัฐนะครับ มาดูเรื่องของคำเตือนจากสมเด็จพระสันตะปาปาบ้างครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นประชาธิปไตยโลกและกระแสความนิยมของนโยบายประชานิยมตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับในระหว่างทรงเยือนเมืองทริเอสเต้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกตรัสว่าประชาธิปไตยไม่อยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งในโลกทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อของประเทศใดเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าป๊อปก็ตรัสเตือนถึงความยั่วยวนทางอุดมการณ์และเหล่าประชานิยมในวันที่ฝรั่งเศสอยู่ระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรอบที่2หลังจากรอบแรกผ่านพ้นไปและพรรคขวาจัด National Rally ได้รับคะแนนนิยมสูงถึง 33% พระสันตะปาปาตรัสว่าอุดมการณ์คือสิ่งยั่วยวนบางคนเปรียบเทียบมันกับนักเป่าปีแห่งฮาร์เมลซึ่งเป็นนิทานเยอรมันว่าด้วยนักเป่าปีที่หลอกลวงเด็กออกจากหมู่บ้านนะครับพวกมันล้อลวงแต่ทำให้คุณปฏิเสธตนเองอันนี้เป็นคำกล่าวของสมเด็จพระสันตะปาปาครับก่อนหน้าการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปนะครับบิชอปจากหลายประเทศได้ออกมาเตือนถึงกระแสนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นของแนวคิดประชานิยมและชาตินิยมในห่วงเวลาที่พรรคการเมืองแนวทางขวาจัดได้เข้าสู่อำนาจทางการเมืองทั้งในอิตาลีฮังการีและเนเธอร์แลนด์ด้วยโป๊ปฟรานซิสได้ทรงเรียกร้องให้ผู้คนถอยออกจากการแบ่งขั้วที่ทำให้ถดถอยและต่อต้านอำนาจในรูปแบบที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งหรือ self-referential power ครับโป๊ปฟรานซิสเสด็จเยือนเมืองทริเอสเต้เป็นเวลาสั้นๆนะครับก่อนจะทรงเดินทางเยือนเอเชียเป็นเวลา12วันซึ่งถือเป็นการเดินทางที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ทรงขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกโดยจะมีกำหนดเยือนอินโดนีเซียสิงคโปร์และเกาะในปาปัวนิวกินีและตีมอร์ตะวันออกด้วยครับ
ครับข่าวต่อไปมาดูเรื่องราวบันเทิงกันบ้างครับคุณนพรัตน์
ครับ
ธุรกิจภาพยนตร์เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งครับหลังผ่านสถานการณ์อันน่าผิดหวังในช่วงครึ่งปีแรกมาและแอนิเมชันว่าด้วยอดีตจอมวายร้ายที่กลายมาเป็นสายลับพร้อมตัวป่วนสีเหลืองกลุ่มใหญ่ผงาดขึ้นครองแชมป์หนังทำเงินประจำสัปดาห์ด้วยรายได้กว่า120 ล้านดอลลาร์ครับDespicable Me 4หรือว่ามิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัดนะครับหลายคนรู้จักจากตัวการ์ตูนน้องมินเนี่ยนนะครับภาพยนตร์แอนิเมชันภาคต่อจากค่าย Universal Pictures และ Studio Illuminati ที่ยังคงได้นักแสดงชื่อดังอย่างสตีฟแคโรลและคริสเทนวิกมาให้เสียงตัวละครนำเช่นเคยเปิดตัวในสุดสัปดาห์วันหยุดยาวในโอกาสวันประกาศอิสรภาพหรือวันชาติสหรัฐด้วยการเก็บเงินเข้ากระเป๋าได้ถึง 122.6 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มฉายเมื่อพุธที่แล้วครับแม้ยอดจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในสหรัฐโดยรวมจะต่ำกว่าเมื่อก่อนการเกิดระบาดใหญ่ของโควิด-19 ถึงกว่า 40% เมื่อตอนเริ่มต้นของฤดูร้อนปีนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังภาพยนตร์เข้าใหม่หลายเรื่องทำเงินได้น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องครับนับตั้งแต่ Bad Boys Right or Die จนมาถึง Inside Out 2 A Quiet Place Day 1 และ Despicable Me 4ครับโดยในอันดับที่2ของชาร์ตหนังทำเงินสัปดาห์นี้ยิ่งตกเป็นของ The Inside Out 2หรือมหัศจรรย์อารมณ์อลเวง2จากสตูดิโอพิกซาร์ของค่ายดิสนีย์นะครับอันดับ3ตกเป็นของ A Quiet Place Day 1หรือว่าดินแดนไร้เสียงวันที่1ครับตกมาจากที่2ทำเงินเพิ่มได้อีก21ล้านดอลลาร์จากการฉายในสหรัฐและ 21.1 ล้านดอลลาร์จากการฉายในประเทศอื่นๆนะครับโดยแม้ตัวเลขในสัปดาห์ที่2นี้จะแสดงให้เห็นถึงการลดฮวบของรายได้ถึง 60% สตูดิโอของผู้จัดจำหน่ายซึ่งก็คือ Paramount Pictures น่าจะพอใจที่ภาพยนตร์ภาคก่อนนี้สามารถทำเงินจากทั่วโลกไปแล้วถึง 178.2 ล้านดอลลาร์ในเวลา2สัปดาห์ครับ ส่วนผลงานเข้าฉายใหม่อีกเรื่องที่เปิดตัวได้ดีคือ Maxine หนังสยองขวัญไล่เชือกติดเรทซึ่งเป็นภาค3ต่อจาก Pearls และ X ที่ออกฉายในปี2022โดยเข้ามาในอันดับที่3พร้อมรายได้ 6.7 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดจากทั้ง3ภาคนะครับโดยในอันดับที่5นั้นเจ้าของตำแหน่งในสัปดาห์นี้คือ Bad Boys Ride or Die หนังภาคที่4ของ2ตำรวจคู่หูนำแสดงโดย Will Smith และ Martin Lawrence เก็บเงินได้เพิ่มอีก 6.5 ล้านดอลลาร์นะครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธมาส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นรายงานว่าด้วยการรณรงค์ให้มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมีศิลปินรายหนึ่งชาวเวเนซุเอลานะครับสร้างผลงานเป็นศิลปะตามกำแพงจากฝาขวดต่างๆที่ทำมาจากพลาสติกครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีอะไรเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศปานามาศิลปินชาวเวเนซุเอลาได้รังสรรค์งานศิลปะจากเศษขยะพลาสติกจนกลายเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าความยาว200เมตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมาออสการ์โอลิวาเรสสร้างผลงานศิลปะสีสันสดใสขึ้นบนกำแพงในปานามาซึ่งเมื่อเราพิจารณารายละเอียดดูใกล้ๆก็จะพบว่าทั้งหมดถูกสร้างมาจากฝาขวดพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกรวบรวมมาจากความช่วยเหลือของอาสาสมัครหลายร้อยคนที่นำฝาขวดน้ำจำนวนหลายแสนชิ้นจากขยะปริมาณมหาศาลมาคัดแยกให้กับเขาโอลิเวรสเผยว่าหลายคนเริ่มตระหนักถึงการมีอยู่ของขยะฝาขวดพลาสติกหลังจากได้มาช่วยในงานจิตรกรรมนี้โดยคนส่วนใหญ่บอกว่าคงจะไม่มองพลาสติกว่าเป็นขยะธรรมดาอีกต่อไปก่อนหน้านี้ผลงานจิตรกรรมฝาผนังรักโลกที่ใหญ่ที่สุดของโอลิเวรสในลาตินอเมริกาถูกสร้างขึ้นในประเทศเวเนซุเอลาบ้านเกิดของเขาด้วยฝาขวดจำนวนมากกว่า 400,000 ชิ้นส่วนงานล่าสุดนี้มีขนาดความใหญ่เป็นอันดับที่2และถูกสร้างขึ้นบนผนังความยาว200เมตรด้านนอกของโรงแรมแกรนด์โฮเทลนาซิโอเนลที่ชิริกิเมืองเดวิดทางตอนใต้ของชายแดนระหว่างปานามาและคอสตาริกาทั้งนี้ฝาขวดพลาสติกบนผนังไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปะแต่ยังสื่อสารข้อความที่เปี่ยมด้วยพลังซึ่งเป็นชาวเวเนซุเอลาผู้นี้กล่าวว่าการนำสิ่งที่ผู้คนเห็นว่าเป็นขยะมาใช้ถ่ายทอดศิลปะได้เปลี่ยนการมองโลกของเขาที่มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างโครงการงานศิลป์รักโลกนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครซึ่งเป็นคนในพื้นที่เมืองเดวิดและหลายคนกล่าวว่าพวกเขาต่างรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในงานจิตรกรรมชิ้นนี้และเห็นคุณค่าพลังการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทั้งศิลปะและการรีไซเคิลเวโรนิก้าเลสกาโนอาสาสมัครชาวเมืองเดวิดบอกว่าเดิมทีเธอเคยมองงานศิลป์เป็นผลงานของศิลปินเท่านั้นแต่งานชิ้นนี้แสดงให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้มองศิลปะจากมุมมองใหม่ในแต่ละปีปานามามีขยะพลาสติกจำนวนราว 200,000 ตันมีเพียง 5% เท่านั้นที่ถูกรีไซเคิลแม้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะชื่นชมผลงานจิตรกรรมที่เกิดขึ้นแต่เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นเพียงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาเท่านั้นมันไม่ช่วยแก้ไขอะไรเลยอลิดาสปาดาโฟรานักสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลว่าเราไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเราไม่ไปแตะที่ต้นตอปัจจุบันการผลิตพลาสติกเติบโตแบบทวีคูณภายในปี2050เราจะแย่ลงกว่าปัจจุบันนี้อีกถึง3เท่าทางออกที่ดีที่สุดในความเห็นของเหล่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือหยุดการผลิตพลาสติกโดยสิ้นเชิงซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ขณะที่ศิลปินอย่างออสการ์นะครับหวังว่าการนำฝาขวดพลาสติกแต่ละชิ้นมาสร้างงานศิลปะจะส่งแรงบันดาลใจไปสู่ผู้ที่พบเห็นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำและช่วยรีไซเคิลขยะมากขึ้นต่อไปผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสารและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธิฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเรา
เ
ติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์